Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet nädal hakkab saama lõpule. Ei ole midagi parata, elu läheb nagu tema läheb ja uudised on nagu nemad on. Rahvusringhäälingu esipealkiri ütleb, et Zelenski kritiseeris erimeelsusi Euroopa Liidus. No, tegelikult oli tema pikem sõnavõtt iga õhtune, nii nagu ta neid teeb Ukraina televisioonis, piisavalt ka, noh, kui ma hakkan natukene kaugemalt peale, see oli vist üleeile või umbes niimoodi, Ameerikamaa teemal, kus Ameerikamaa esindaja tõsi kõrge seas, aga samas suurte kogemustega ja ei saa öelda, et mõnele kutile tulevad ka aastad ilma tarkuseta. Võttis tema ette ja kritiseerida natukene Henry Kissingeri intervjuus öeldud asju, et kiiremas korras tuleb siiski minna läbirääkimistele, Ukrainal tuleb midagi käest ära anda, et tuleks rahu, sest muidu oleme peagi geopoliitilise kriisi käes väntsutada ja sellest välja tulemine on, ega ta seda otse ei öelnud, rohkem väärt kui üks rahvusriik. Mine sa tea? Võibolla tal on õigus, igal juhul sekundeeris talle ka teine nobelist ja see oli nagu domineeriv seisukoht. Zelenski võrdles Kissingeri juttu ja muud taolist 1938. aasta Euroopaga. No ega ma nii perfektne tõlk nüüd ka ei ole, et kõigest aru saaksin, aga umbes nii ta tuli. Selge on see, et ka Euroopa Liidus on erimeelsusi, sest rahvusvahelised kaubanduslepingud nõuavad oma. No ja praegu ütleme niimoodi, et kui pannakse teatud riikides ka piir sellele, mida tohivad teha riigid ja mida ei tohi Venemaale kehtestatud sanktsioonide raames, siis kui riigil on keelatud, aga riigis tegutseval erafirmal on lubatud, selgub, et asi oluliselt ei muutugi. Jah, eks igas olukorras ühel hetkel tuleb tunnistada, et seadused on just nagu loodud selleks, et ärksamad kutid neist mööda oskaksid hiilida. Nii tema on. Aga kodanik Blinken ütleb Ameerikamaalt, et USA keskendub reeglipõhise maailma korra kaitsmisele, mis iseenesest on muidugi hea. Aga, noh, nagu me tähele paneme, on siin ka nii mitmeid reegleid, et igas riigis need reeglid nagu, jah, tuletan meelde siin kunagi hoolega loetud Eesti NSV kriminaalkoodeksit, kus ei olnud sees seda, neid paragrafe, mis näiteks Usbeki koodeksis olid, noh, tont temaga. Näiteks kaamelite kohta ei olnud Eesti krimkoodeksis mitte midagi öeldud. No võib muidugi tõlgendada, aga jah, nii nagu on. Vene toodangu kadumine hõrendas poodide mähkme valik. Paljud asjade puhul on mul küsimus, kas see valik peab nii loomalikult suur olema, mille järgi valitakse. Näiteks läbipaistvad joogid, olgu siis tegu viina või mineraalveega, neid ju valitakse tihti peale pudeli kuju, sildi, värvi ja tont teab, millise kesta tunnuse järgi, mitte sisust lähtudes. Miski asi peab näima hea ja õige ja siis ta on ka. Tite tagumikule muidugi, eks mitmed mähkmed ei peaks võibolla üldse müügil olema, et ajavad asja hauduma. Aga no ega ma ka spetsialist ei ole, aga tuleb välja, et me kasutasime siin Eesti perse kaitsmiseks Vene mähkmeid kohe üsna usinasti. Sest näed, nüüd on valik hõrenenud ja on nagu on. Ega ma midagi halvasti ei taha siin öelda, aga jälle üks värk. Keegi on suutnud sõlmida hea kokkuleppe just nimelt selle riigiga ja tegutseb siis. No tahad või ei taha, kõik, kes toovad Hiina kaupa maale, töötavad ju Hiina majanduse heaks suuresti, eks ole? Ka niisuguste asjade peale peaks mõtlema ja ka niisuguste asjade teadmine ja arvestamine peaks olema rahvusliku ise teadvuse üks osa. Aga noh, ei ole tema. Mingid allikad on selline perekond vist ütlevad, et USA valmistub Ukrainale saatma pika maaraketisüsteeme, mis tähendab vihjet, et pange nüüd pauk Moskvale ära, vaatame, mis nad siis teevad. No kui palju neid vaatajaid järgmisel päeval on üks küsimus, kui palju ülejärgmisel on teine küsimus. Ja mis asi on pikamaa rakett? Ma mäletan siin pikad arengukavad ja keskpikad arengukavad. Need olid vist rakettide lennutrajektooride või kauguse järgi kuidagi välja timitud sõnad. On nagu on. Lennuakadeemia tõmbab piloodi õpet koomale. Miks? Noh, võibolla peaksid lendurid enne kui sisseastumiseksamile lähevad tulevased lendurid siis käima ära ka Estonian Airi haual ja sinna midagi küünalt või asja viima lille õie võibolla, et näe, oli meilgi, aga nüüd on meil no Nordic. Ka igasugused variatsioonid, ühesõnaga kaunis segavereline värk. Aga no lohutada võib sellega ennast, et esimeses kvartalis jätkus palgakasv ja kohalikud süüdistavad Texase politsei tegevusetuses kooli tulistamise ajal. See käis nii kähku, et ega politsei või tont neid teab, ma ei hakka sellele hinnangut anma, igal juhul küsimus on selles, mis viis olud sellisteks, et keegi väljendas oma arusaamist oludest ja nende lahendamisest just sel kombel. Ja et ta sel kombel ennast väljendada sai, siis tuleb tõdeda, et mida siis tuleb tõdeda? Tuleb tõdeda, et teatud piirini peetakse inimeste käitumist loogiliseks, loomulikuks, me kõik ju ja nii edasi, aga no, päriselt see vist nii ikka ka ei ole. Postimees muidugi rõõmustab meid igasuguste huvitava kujuga uudistega. Igor Taro, Ukraina päevik, läheb aga edasi. Vene vägede tegutsemine okupeeritul aladel on kõike muud kui asjatundlik. No asjatundjaga ei julge vaielda ka ja ega tegelikult edasi lugeda ka ei taha, sest ei ole hullemat nähtust kui võidukas sõdur. Seda olen ma mitu korda siin öelnud ja arvestage, et sõdurid on karjaelajad. Teatud tingimustes. Ja muidugi nad võivad pärast seda käia korra kirikus ära, mida risti ette lüüa ja minna jätkata. Täna, ma ei mäleta, kas see oli Delfis üks pealkiri, et kohtus küsiti neiu käest, et miks ta oraalse vägistamise ajal suud kinni ei hoidnud. No võt, see on asjatundlik lähenemine muidugi, aga jah, näed, tingimused olid jälle niisugused, et ei saanud. Võõrvõimu sümbolid Eestis kütavad kirgi. No muud kui aga kütavad. tingimused on kirgede kütmiseks loodud, arutada dekoratiivselt teemat võib, kui kired on lõkkele löönud, siis võib tulla oma lahendusega, mis teoreetiliselt asja paremaks eriti ei tee, sest kedagi represseeritakse selle lahendusega nii, et on kohe, sest kired on juba lõkkele löönud, juba on ennast väljendatud, juba on nahuiseer ja postmargid kuskil trükitud ja juba filatelistid on nende järele ka käes sirutanud. Elu ja olud, kummaline värk. Kohtla-Järvel otsustas linnavõim raha kokku hoidmiseks lülitada välja tänava valgustuse. Öösel töölt koju tulevatel inimestel soovitatakse liikuda linnas turvalisuse kaalutlusel paari kaupa. No paari kaupa värk tuletab meelde ka ühte jutukest. Ulmeantoloogiast Lille Tärnsjörnunile, see oli vist Mr. Costello kangelane, kus saavutati olukord, kus mitte kuskil vist isegi kempsus käidi ainult paari kaupa, et teine ei osutuks reeturiks ja nii edasi. Seega tuleb kõigepealt üles kütta, no tekitada segadus, õhutada vaenuleeki, ja siis jõuliselt riisuda koor. Muidugi, kui ma lugesin seda tänava valgustuse uudist esimest korda, siis mul millegi pärast väga kaudselt hüppas pähe küsimus, kus see sõda siis nüüd õieti on. Tallinna linnas teise ilmasõjal olid ka pimendamised ja isegi minu kooli ajal, algklasside ajal toimusid Tallinnas pimendamised ja mängiti sireene ette igasuguseid vabrikuvileed, huugasid, vili voogas ja nii edasi. Aga täna, vaat olud on niisugused, aga kes tegi niisugused olud, et Kohtla-Järvel otsustas linnavõim raha kokku hoidmiseks lülitada välja tänava valgustuse ja mis on järgmine? Mis lülitatakse välja ja mida kurat aitab, kui inimesed liiguvad pimedas ja paari kaupa, kui üks neist võib osutuda reeturiks ja nii edasi. Esimese hooga tunduvad küsimused loilakad, teise hooga natuke naljakad, aga siis just nagu Hitchcocki filmides tema enda valemi järgi, et oot, vaatame lähemalt ja te ei naera enam, teil hakkab õudne. Hakkabki õudne. Koronasulud on Ühendkuningriigis viinud 60 000 last kliinilisse depressiooni. Usun, et meedikud teavad täpselt, mis asi see on. No eks lihtsureli ka, üks asi on kliinik ja teine asi on must masendus. Pange need kaks nüüd kokku ja saategi tulemuse. Aga brittidel on kuningliku ühingu ajakiri Open Science, eesti keeli siis avatud teadus või midagi taolist, et saage ka targemaks. Ja seal avaldati uurimus, mille alusel väidetakse, et koronasolud on jah hinnanguliselt 60 000 lapsel põhjustanud kliinilise depressiooni. Selge on see, et egas kõiki lapsi nüüd ka üle ei vaadatud. Aga uurijad tuvastasid valimi hulgas siis depressiooni esinemise 27,1% juhtudest, mis on niisugune näitaja, mis ületab oluliselt koronasulgude eelse statistika. Seega koronasulgudega saavutati 60 000 ebakindla psüühikaga noort isendit juurde. Maladets, Mitšurin, oleks öelnud Stalin. Ma ei tea, kas see tsitaat nüüd õige on, aga kadunud Hardi Tiidus armastas pulliga pooleks seda aeg-ajalt niimoodi kellelegi, kes mingi asjaga maha sai, olgu see siis hea või lihtsalt loll öelda, maladets, mitšuurin, see on nüüd ka tehtud. Aga The Telegraphis on raport avaldatud ja pole midagi parata, nii nad kirjutavad. Ja kui britid kirjutavad oma rahvale, siis ikka kaunikesti ausalt ja nii on see olnud. Vähemalt pisteliste kirjelduste järgi ikka väga pikka aega. Möödunud aastal pöördus Suurbritannias psühiliste häirete spetsialistide konsultatsioonile umbes 400 000 last. No need pöördumised olid peamiselt seotud enesevigastuste, toitumishäirete ja muu taolisega. Nii et lapsukesed hakkasid igavusest, no nii kaugele veel ei jõudnud, aga peaaegu, et endal kõri läbi närima. Teised uurimused on näidanud, kuidas koronasulud ja sotsiaalne distantseerumine põhjustasid laste seas hepatiidi juhtumite kasvu, sest noorte organismide immuunsusvõime langes. Lisaks on nüüd selgeks saanud, et kognitiivne taandareng on käes, kõnehäired samuti, sellest rääkisin ma kunagi pikemalt, et kuna mask on ees, siis titted, no päris titted ikka, ei näe oma lasteaia õpetaja või kasvataja nägu, ei mõista emotsioone, ei oska õieti rääkima õppida, sest no, tegelikult kuulmisest 60% on nägemine, seda teavad näitlejad enamalt teavad kõik, et kui laval läheb pimedamaks, siis sa pead hakkama kõvema häälega rääkima, muidu ei kuulda lihtsalt. Ja Ameerika maal, seal on siukene juhtiv meditsiiniülikool John Hopkinsi nimeline, seal avaldati ka infot selle kohta, et ülemaailmselt kehtestatud koronameetmete negatiivne mõju ületas kordades nendest samadest meetmetest tuleneva ühiskondlik meditsiinilise kasuteguri. Ja seal siis uurimuse autorid soovitasid lõpetada poliitikutel igasugune pull nende kuradi isolatsioonide ja värkidega. Vaat niimoodi. Ühesõnaga, tee mis tahad, aga tõsteti ausse kõik see, mida isolatsioonide ajal maha materdati. Ehk siis vandenõu teoreetikute hullud jutud. Vaat nii. Täna see oli kas 2017 või 2016, ma nüüd täpselt ei mäleta ja ma kopeerisin ühe kirja küll, aga see kiri, see on ja 2016, see kiri on oluline tänagi, aga natuke teiste asjade pärast. See kiri on võibolla mõistetavam neile, kellel on ka kujundliku mõtlemist, üks surts või törts või umbes nii. Kiri ütles toona ja ütleb tänagi, tervitus, Margus, korra kirjutasin sulle, aga loodan, et oli kasu ka. Kuidas seekord läheb, näitab aeg, aga kirjutan kahe asja pärast, mida sa oled toonitanud. Kolmapäevases saates puudutasid jällegi Iraani teemat, tuleta meelde, Iraanis muutus olukord kardinaalselt 1979. aastal, kui võimule tuli ajatolla Homeini ja kehtestati islami vabariik. Kogu selle juurde käiva dokumentatsiooni ja muu taolisega. Puudutasin jah Iraani teemat ja sa otsisin vastus küsimusele, mis puudutas seda riiki. Seal pole sõda, seal pole revolutsiooni, kuid inimesed põgenevad riigist. Ja toona olid peavoolumeedias sellised uudised tõepoolest. Ja sa küsisid, miks, kui kõik on korras? Istusin õhtulauas alles hiljuti, seepärast veel ka hästi meeles, ühe iraanlannaga, kes oli küll alates paleepöördest USA kodanik. Kuid mulle meenus sinu küsimus, mida sa oled ka varem Iraani kohta esitanud. Mis seal toimub? No näed, kahtluse ussike oli südames juba siis ja aegajalt pritsib seda praegu ka välja. Ja ma esitasin selle küsimuse talle. Ta käib ka praegu kodumaal ja seetõttu on asjadega üpris kursis. Ja ta vastas. No siit algab nüüd tähendamissõnaline osa. Või õigemini jätkub pärast sissejuhatust. Praegune Iraan on totaalse jälgimise ja kontrolli hea näide. Ka seal maal on kombeks naabri peale koputada, kuid see komme ei tule sellest, et seal elaks piisavas koguses eestlasi. Lihtsalt tahetakse režiimile truu olla või siis ka näiteks naabrile käkki keerata. Näete, kui lihtsalt on seal öeldud koputamise peapõhimõte, ollakse võimutruu või kade. Kaebusele järgnevad muidugi idamaised repressioonid ja muu säärane kohtlemine. Kohalikud pidid seal valmistama väga head kodust alkohoolset jooki ja siis pere istubki õhtuti kodus, kardinad ees, timmib ja kiidab jooki, sosinal muidugi, ja ootab hirmuga, millal keegi uksele koputab. Kas tuleb tuttav ette? Meenutab stalinistliku ülesehituse kangelasliku perioodi. Kedagi kritiseerida ei tohi ja lihtne anekdoot saatis terve pere padaljookim krajam. Või krajam, kuidas see trõhud olid vene keeles, enam ei mäletagi, jah? Ütleb kirjutaja, et seda aega sa mäletada ei saa, aga ikkagi ehk oled kuulnud. Iraanis on inimesed stressis, vihatakse isegi loomi. Kõik hulkuvad kassid, koerad hukatakse koha peal tänaval ja nii edasi. Ei hakka neid õudusi kirjeldamagi. Ja riik on totaalselt lukus, kel julgust põgeneb. Ja ma oletan, et sellest hulluseks pääsemiseks on inimesed nõus isegi usku vahetama. Kuigi sel võib olla ka muid põhjusi, kes teab. Vaat usu vahetamisega on mul küsimus, kui mitmes usus 2 × 2 = 4, siis mida tähendab usu vahetamine siin juures? Selle iraanlanna tuttav, kes elas ka eksiilis vist USA's, oli kusagil öelnud halvasti mingi asja kohta Iraanis, ja järgmisel reisil kodumaale jäi ta tollis ilma oma passis. Sellega kaotas ta võimaluse riigist lahkuda ja on täna seni seal. Teine põhjus kirjutamiseks oli see, et sa ütled vahel, mind paneb imestama, kui. Ja siis tuleb kommentaar poliitikutest või ametnikest. Näiteks, nii võib juhtuda. Mind ei pane enam imestama, miks ma nii arvan? Kui vaadata, kuidas ravitakse hullumeelseid, siis seal ei aita, et öeldakse haigushoo järgselt, et ära rohkem tee, hakka nüüd korralikuks. Lausa avalik vihje, et poliitikud parandab haud. Seal aitab tihti ikkagi vaid raviskeem, mis kõrvaldab või leevendab konkreetseid haigusnähtusi. No, ei suuna enam tähelepanu sinna tänna, peidab asja ära nähtusena. Kuid meie poliitikuid ametnike jälgides jääb mulje, et me oleme jätnud nende ravi nende eneste hooleks ja tihti on ju näha, et inimene on lootusetu ja kannatab ning meie oma parastamisega kiidame veel takka, aga kuhu jääb meie inimlikkus? Ja alkohoolikute juhitav viinaravila võib täitsa mõeldav olla. Kui minna tõsiselt hullude palatisse ja öelda, et tänasest alates määrate te ise omale ravi, siis ma arvan, et kõrvaltvaataja jaoks kukub asi kärinal läbi. Enamus neist lihtsalt ei oska ennast ravida. Sama toimub ka poliitikute puhul. Nad tegelikult ei näe oma patoloogiat. Lisaks on ehitatud enda ja juriidilise vastutuse vahele paks limane müür, nagu haiguskolle ikka teeb, et ravimid koldeni ei jõuaks. Ja kui keegi juhib tähelepanu nende korralagedustele, siis ei saada sellest lihtsalt aru. Ja ei saadagi. Ja see viitab juba haiguse tõsisele raskusastmele. Edukas ravi eeldab täpset diagnoosi ja õigeaegset sekkumist. Nõus. Tuleb luua toimiv ametnike tervise tagamise mehhanism, et ravimata haiged ringi ei jalutaks ja teisi kodanike ei segaks. Kes meist siis ei tahaks, et meid valitseksid terved inimesed? Kes meist, küsin ma vahele, julgeb tunnistada, et kuulge, ma olen ju haige. Ja kaardid on tegelikult ju avatud. Kui kuulata kas või Hillary Clintoni lubadust presidendiks saamise korral alustada kohest sõda Iraaniga, siis see nüüd küll ei lisa usku, et planeet on pööranud tervenemise teele. Et kui niisugused eeskujud on ja nagu me näeme tegelikult, mõni tuttav ütleb, huvitaval ajal elame. No, kui mõelda, kui palju huvitavaid asju see huvitaval ajal elamine ära röövib, siis suhteliselt masohistlik rõõm olemisest, aga elamist peab meiesugune alles õppima hakkama. Tervitusega sinu mõttekaaslane, on öeldud ka kes, ja muidugi sulgudes juures sooviksin jääda anonüümseks. Aga palun! Täna meil muide 25. šaval 1443, 27. mai 2022, 26. juar 5782, 27. lehekuu 10235 ja Juliuse päev, hoia ja keela, 2,459,722. Seda on palju, aga mitte veel lõpmatult palju. 1647 Ameerikamaa esimene teadaolev nõia põletamine. 1742 Kriimani mõisas valmis hernhuutlaste Kriimani palvemaja, kus hakati korraldama ka lugemise ja kirjutamise õppetunde nii noortele kui vanadele. 1917 alles asutati Eesti õpetajate liit. Õpetajad hakkasid hoidma kokku, et ennast selle läbi paremini tunda. Kadrioru puitkonstruktsioonis tennisehall avati täna 1937 ja 1987 püstitas Erika Salume Moskvas Krõlatskoje sisetrekil maailma rekordi 200 meetri lendstardis sõidus ajaga 11,373 sekundit. Moskvas. No, Moskvas ju. 1988 avaldas Pärnu kommunist Pärnu metsakombinaadi inseneri Vladimir Dombrovski üleskutse EKP keskkomiteele ja Eesti NSV töötajatele. Dombrovski kinnitas, et tema taga on organisatsioon Internatsionaalse ühtsuse ja kõikide rahvaste vendluse kaitsekeskus. Ikka väga suurelt ette võetud, aga pole midagi parata, kui nii on, siis nii on. 1993 toimus tegevus taas alustanud Riigikohtu üldkogu esimene avalik istung Tartu Raekojas. Ja kaks aastat hiljem siis Tallinnas Eesti ajaloo suurim pangarööv, vanadel andmetel suurim, võibolla nüüd on arvestades rahapesu, mis on ka sisuliselt paras rööv. Relvastatud 25-30 aastane eesti keelt kõnelev mees röövis Hansapanga peamajas Tallinnas Liivalaia tänaval 2,3 miljonit krooni. No selle summaga tõmbas ta uttu küll nii kiiresti kui jõudis. 1996 võttis sadakond relvastatud Tartu kaitseliitlast omavoliliselt enda valdusse Eesti põllumajandusülikooli peahoone Tartus Riia mäel. Ikka pandi püssid välja ja kedagi sisse ei lastud enam. 2005 sai 14. Dalai Lama Tartu ülikooli audoktoriks. Ja 2009 algas Austrias kohtuistung 85-aastase Herbert Schweigeri üle, keda süüdistati natsionaalsotsialistlike trükiste avaldamises. Ja eks igasugune rahvuslik väärikus on soovi korral ju tõlgendatav vist ka natsionaalsotsialismina, mis on koole, paha, ikka palju parem on, no mis on palju parem, mis on palju parem. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi nii nagu arvata võib, no ei pääse keegi oma saatusest, on stuudios ei keegi muu kui Margus Alviste, et noh, tahab ta või ei taha, aga ta peab aitama nüüd teatud teemasid natukene kokku võtta. Olen mina rääkinud, siin hakkame peale, esmaspäeval oli jutt Andres Raidiga, et pealkirjad on segi nagu pudru ja kapsad paremal juhul näitavad nad suhtumist. No nii ääri veeri ümber nurga, aga sisuliselt oi proosid poisid, teisipäeval oli mul pikem teema, panin tunnikese soolot sõna otseses mõttes ja teema oli, miks ei tohi lasta ennast mõjutada, mille järele võib panna ehk õrnalt algavast orjusest. Margus, ole nüüd hea laps ja tee nagu mina. Ja ta rais kujub su ajusse sisse. Ma pean silmas lapsevanemat. Mitte, et ma ütleks, et su lapsevanemad olid hullud. Ei. Või noh, sellised. Siin on tohutu hulk termineid, mille sisu me ei tea. Tee nüüd nagu mina. Mina sinu asemel, no kuula nüüd, kuidas inimesed teevad seda, sa kuuled veel täiskasvanuna ka. Ja siis, kui sa oled teinud teise inimese vigu, para ja prse täie, siis ta tahab, et sa oleksid talle tänulik, et ta siin nii palju on õpetanud. Ja see on jälle üks protseduur, ma ei kujuta ette. No tähendab, ma kujutan ette, et ma olen vana ja mul on noh, võrdnemisi jõuetu ja ükskõikne. Olla lõsutan mina ambad laiali voodi peal, mõtlen neid mõtteid, mis on veel mõelda jäänud, suhtlen nendega, keda enam siin ilmas ei ole ja siis tuleb mu poeg ja istub voodi ääre peale ja vaatab mind. Ma küsin, mis ta tahab. Ta ütleb, et ma tahtsin üks veerand tundi sulle tänulik olla. No, said sa aru, mis ma öelda tahtsin, aga mida ma ei suutnud öelda, sest see on nii kuradi segane kõik. Igasugused emotsioonid ja värgid ja muidugi kogu selle asja tasakaalustav faktor. See võis olla üleeilne saade, kus Tiit Matsulevits ütles minu häälega välja. Ilma rahvusliku väärikuseta ei ole meil mõtetki rääkida rahvuslikust julgeolekust, mis tähendaks tegelikult seda, et ilma isikliku väärikuseta ei pea ma sust kohe üldse lugu.
No tervist selle pika aja. Jah, see on selline keeruline teemade ring, milles sa hakkasid otsast kinni. Ja ma ei tea, ma püüan siis aru saada, mida sa seal all mõtlesid.
Sa nägid praegu elu nähtuseid, kuidas need asjad on või võiksid olla ja edasi.
Mm-hmm. No eks inimesed käituvad ikka mingi teatud selliste tõekspidamiste järgi ja me nimetame osased asju kultuuriks. No eetika, esteetika, seal mingisugused väärtused ja võt, me oleme ka Eestis just kui nagu sõnastanud mingisugused eestlaseks olemise, mingid alused ja alged.
Ega vist ei ole.
No ikka oleme kunagi, aga lihtsalt vahepeal nad on meelest ära läinud ja eks siin on olnud ka terve rida selliseid võõrvallutajad, kes niimoodi teatud jõupingutuse tulemusel on
hakkunud ära. 700 aastat orja iket. Istusime ja kannatasime.
Ei, vastu pidi, me rääksime ju Eesti kultuuri tõusust 19. sajandil, mis tegelikult oli just ka nagu vastu pidi see märgiga.
Nii, et no kogu... jah, tegime nii nagu sakslane.
Täpselt, jah.
Koorilaulud, värgid, kõik.
Ja.
Dankeschön.
Vaagvere pasunakoodi ja, mm-hmm. ja sakste riietuse koopia ja nii edasi. Aga algselt me oleme ikka defineerinud oma sellise algse olemuse ja seda oleme pidanud tegema terve rea põhjustel. Esiteks on seda ala siin terve aasta tuhandete jooksul üritatud ära võtta meie esivanemate käest. Mingi aeg oli veel pikemat aega tagasi, oli siin jää sellel alal ja meie esivanemad olid sunnitud sellelt alalt veel kuskile lõuna poole minema ja hiljem ka siia tagasi tulema. Ja peab alati olema midagi, mis seda seltskond hoiab koos. Ja no siin on räägitud väärikusest, no see on ka üks komponent võibolla meie kultuurist ja identiteedist. Aga võt see mõte, see mõiste on mulle tundub ka ajas natukene devalveerunud. Ehk see, mida täna peetakse väärikaks, ei pruugi olla seda no, seotud üldse sellega, mida kunagi väärikus all mõeldi. Ja kui me paneme selle sõna ka erinevatesse võibolla kultuuridesse, erinevatesse ajastutesse, siis see mõiste või termin muutub üsna erinevaks.
No jah, võib võtta kultuuri, kus väärikas mees annab igal reedel oma naisele peksa.
Jah, no vene sellises kultuuris on ju lausa selline väike lause, et peksmata naine pole tühjagi väärt. Aga siin ei mõelda seda vihaga kellelegi naha peal andmist, vaid siin on
ei,
mõeldud...
see on kohustus, see on ajakavas.
See on see hilisem niimoodi peale oktobri revolutsiooni omandatud selline väike praktika, aga enne seda kasutati lihtsalt mehaanilist impulsi inimese tervendamiseks ja kasutati siis kas mingisuguseid käepäraseid vahendeid, spetsiaalselt ette valmistatud selliseid löögiriistu, no kunagi kasutati ka piitsa või mingisuguseid tööriistu või relvi selle jaoks, lihtsalt, et inimese keha mehaaniliselt läbi töötada. Ja siia maani seal vene rikkurid palkavad endale Siberist mõningad sellised piitsamehi, kes siis kord seal kvartalis või kord kuus käivad ja nüpeldavad pere läbi, aga see ei ole mitte selline haiget tegemise mõte on sellel asjal, vaid keha vabastamine pinge kolletest, et inimesed saaksid rahulikult tervislikult edasi elada ja ka oma psüühikas teatud sellised korrektuure teha, et terves kehas oleks terve vaim.
No terves kehas terve vaim, see kõik on väga hea, aga tahad või ei taha. Võt siit tulebki see nonsens, et sellel tervel vaimul peab olema ka terve eeskuju.
Jaa, tõsi. Ja võt siin täna hea meelega rääkiseks sellisest teemast nagu väärtused. Et millegi mõelest ma olen viimasel ajal kokku puutunud hästi palju selle sõnaga väärtused. Küll räägitakse väärtuspõhisest poliitikast ja väärtuspõhistest suhetest, näiteks riikide vahel. Erinevatel organisatsioonidel on kokku lepitud mingid põhiväärtused. Ja no, ikka räägitakse ka noore põlvuna puhul, et seal võt need väärtused, mis meil seal vanemal põlvunal olid, need olid õiged, aga noortel põlegi õiged väärtusi.
Ja see tähendab, et väärtus ei kanna selle viimase näite järgi.
Ja,
et ta ei ole nagu päris väärtus.
No
ta on millegagi eputamine.
See kõik võib olla, aga küsimus ongi, et mida me nimetame väärtuseks. See on väärtus. Ja ausatud seda segadust on siin organisatsioonides päris palju ja no, mina ka olen aidanud siin konsultantina ja koolitajana organisatsioonidel ja ka meeskondadel oma mingisustes väärtustes kokku leppida. Aga jah, õige sageli see sõna väärtus tähistab inimeste jaoks väga erinevad asju. Ja siin no, ma kasutan ühte sellist lähenemist, mis on pärit ühel Poola juudilt, kes omal ajal siis emigreerus Ameerikasse. Mendel Rokic oli tema nimi ja hiljem ta muutis oma nime Milton Rokiciks, sotsiaalpsühholoog. Ja tema tõi siis psühholoogias kasutusele sellise kaheastmelise väärtussüsteemi. Nimelt ütles, et on asju, mida inimesed väärtustavad ja soovivad oma elus no, neid saavutada või nende poole jõuda. No kellegi jaoks näiteks rikkus võib olla selline väärtus, no, mida ta hindab, mille pool ta püüdleb. Kellegi jaoks võib olla kuulsus näiteks või tuntus.
Ühesõnaga mingi hingeline kiiks.
Jaa, aga see võib olla ka puhas materiaalne, niisugune, näiteks, et ma tahan mingit sellest suurt maja saada või seal mingit suurt ägedat autot saada.
Idee fix.
Jaa, vaat see on see, mille poole, see väärtus, mille poole inimene võib oma tegevustes siis püüelda. Aga on ka teine väärtus selline kategooria ja kui seda esimest väärtust nimetab Milton Rokic selliseks no nagu vaat püüdluseks või selliseks lõppväärtuseks, mille poole siis inimene püüdleb, siis vaat seda teist tüüpi väärtus, seda nimetab Milton Rokic instrumentaalseks väärtuseks. Ja need võivad olla siis teatud sellised põhimõtted, millel inimene tugineb oma tegevuses. No näiteks selleks, et rikkaks saada, inimene võib see, no, nii-öelda sellise instrumentaalse väärtusena püüelda selle poole läbi raske töö. Võt seal oma professionaalsuse suurendamise ja jõupingutuse, aga samamoodi võib selle sama lõppväärtuse poole püüelda näiteks läbi kavaluse, läbi nutikuse.
No või see variant, et 20 minutit hirmu ja safe on sinu.
just. Ehk siis instrumentaalsed väärtused võivad inimestel olla väga erinevad ka siis, kui nad püüdlevad sarnaste väärtuste poole. Ja no, kui me räägime siis organisatsioonide põhiväärtustest või siis näiteks seal ka riigis mingist mingi poliitika, mis peaks mingitele väärtustele tuginema, siis siin puhul võiks rääkida siis nendest instrumentaalsetest väärtustest. Aga õige sageli ma kuulan, kuidas inimesed need kaks väärtuskategooriat ajavad oma vahel segamini ja no, sealt võivad tekida siis sellised päris tõsised no, arusaamatused, eksimused, väljakutsed, konfliktid. Ja nüüd kujutame ette, et näiteks, et okei, inimestel ongi seal ühes gruppis, ühes meeskonnas, seal, ütleme seal sarnane ja mingi lõppväärtus, aga oma igapäeva tegevuses nad toetuvad erinevatele põhiväärtustele, erinevatele instrumentaalsetele väärtustele ja seal koostud teha on ikkagi praktikas väga raske. No kujutad ette näiteks, et seal mõlemad tahavad rikkaks saada, mõlemad lähevad tööle ja seal lugupeetud mingisse firmasse või asutusse. Ja üks üritab siis vastavalt oma põhiväärtustele teha ausalt tõsist tööd, üle tunde, mäletad rääksid seda Hanovi liikumises siin, aga teine pool mõtleb, et kuidas seda nutikalt teha ja võibolla natukene ka seda hirmu, mida sa siin nimetasid. Ja kuidas sa saad koostud teha? Esimene kaval tegu, mis selle teise inimese no, nii-öelda käest siis läbi on käinud, ise ta võibolla väga uhke selle üle, aga see tekitada teises inimeses kohe tunde, et aga see oli ka aus. Ja võtame teise näite, kus siis mõlemal inimesel on täiesti erinevad eesmärgid. Üks tahab saada näiteks rikkaks, aga teine tahab saada professionaalseks. Omas valdkonnas kõige paremaks näiteks. Ja? Aga nüüd, kui neil on selle juures sarnased põhiväärtused või instrumentaalsed väärtused, et mõlemad püüavad näiteks seal no, saada järjest rohkem läbi kogemuste uusi mingisid teadmisi, uusi oskusi, ehk siis väärtustavad võt sellist kogemust, siis nende vahel on väga lihtne teha koostööd. Ja nüüd, kui me räägime siis ka jah, vaat, poliitikatest näiteks, mis on siin väärtuspõhised, siis alati me peaksime nagu defineerima, et millest me räägime, millistest väärtustest, kas nendest väärtustest, mille poole inimesed püüdlevad või nendest väärtustest, mis defineerivad nende tegevuse kvaliteedi.
Siin tekib veel üks küsimus. Vaata, aastakümnete eest, siis kui oli kange Euroopa Liitu astumine ja nii edasi, tekis meil siin stuudios küsimus, et aga mis on Euroopa riikide ühis huvi, millest saab tuletada ka, et aga mis on nende riikide ühine väärtus, mille nimel elada, kas tõesti, no ma ei hakka nimetamagi.
See on tõsine küsimus, sest no, kui me vaatame siin UK, eks ole, või kuidas siis Eesti keeles viisaks oleks öelda, Suurbritannia, nemad on väga selgelt defineerinud või deklareerinud, et nad tegelevad rahvuslike huvide nimel. Ja noh, ei olnud siin ammu tagasi, kui nad otsustasid ka Euroopa Liidust lahkuda tänu sellele, et nende rahvuslikud huvid ei olnud enam kooskõlas Euroopa Liidu mingite piirangutega, normidega. Aga kui me räägime kas või näiteks Eesti Vabariigist, siis ma ei ole kuulnud, et me räägiksime Eesti rahvuslikest huvidest.
Või no isegi... meil ei ole isegi rahvuskangelasi korralike võtta.
No jah, eks siin on aeg jälle oma töödeind, kunagi olid, aga näed, enam ei mäletata ja isegi nimed on meelest läinud. Et kui siin Kalevipojast rääkida, siis loeme ju noh, kellegi käsitust rumalast neist jõmist, kes lõikas oma jalad alt ära seal ja isegi tema nime Sohni tegelikult ei tea enamik inimesi.
Ja aga see on ka ainult üks kord teoses mainitud.
No on, tõsi. Aga näiteks on siin samas ju kõrval meil venekeelsetes allikates räägitud sellisest kodanikust nagu on Svetogor Kolovanič. Kolovan omal ajal oli siis Tallinna nimi ja Svetogor on siis Toompea meil. Ja võt niisugune kangelane...
Pühamägi,
jah. Niisugune kangelane andis siis Muurami kangelasele, miks siis mitte Vene kangelasele, aga Muurami, ehk siis Soome-Ugri kangelasele, kelle nime kõik teavad, kohe küsime, kontrollime, kes siis 33 aastaselt lõpuks sai tänu Svetogor Kolovanitši jõupingutusele kõndima. Kas sa tead, kes see oli?
No see võis olla siis Ilja Muuramets.
Täpselt nii, Ilja Muuramets, ehk siis Muuramilane. Ja võt, seal on need kangelased kõik olemas, aga meil on siin ära unustatud. Ja,
eks no, neil ka tegelikult?
Vist. No eks nad jah, seal ajapikku ikkagi unustavad ja tekivad uued kangelased seal, kes siis poliitikast see on huvitunud on, et näevad ekraanil ikka ja samu nägusid. Aga kui me hea räägime siin Eesti rahvuslikest huvides, siis ma olen päris mitmel korral küsinud tegelikult, kui me räägime avaliku sektori seal klientidega, et aga mis on Eesti rahvuslik huvi? Ja noh, võt, kui ma küsin ka, et me ju konkureerime teiste riikidega enda huvides ja edasi, et esiteks peaksime aru saama, et mis see meie huvi siis on, aga teisest küljest me peaksime rääkima ka oma konkurentsi võimest tegelikult. Ja võt, huvita on see, et keegi ei taha sellest väga kõva ajalaga rääkida ja on jäänud selline mulje, et kardetakse teiste riikide niisugust suhtumist, et kui meie nendega konkureerime, aga kuidas nad siis meid abistavad või kuidas siis Euroopa Liit siin rahastab meie mingisugused tegevusi. Aga nagu strateegises juhtimises öeldakse, et kui sul endal puudub oma strateegia, siis sa tõenäoliselt viid juba ellu kellegi teise strateegiat.
Ja kui sa tahad vaenlast hävitada, hakka kasvatama tema lapsi.
Just.
Sinna me veel jõuame. Haridus- ja teadusministeerium. No, võib teda ümber nimetada niipidi ja naapidi, aga kui ma küsiksin, mis on selle terviku huvi ja tema väärtused? Sest ministeeriumid tahad või ei taha, need on nagu asjad ise eneses.
No, siin tuleb jälle vaadata natukene sellele lausekonstruktsioonile otsa ja no, ega ühel organisatsioonil ei saa ju huvi olla. Huvi saab olla inimestel, kes selle organisatsiooni on loonud, kes seda organisatsiooni juhivad, kes seda kureerivad. Ja noh, kui ütleme erafirmade puhul on hästi selge, et omanikel on teadud huvi, nad palkavad siis kas siis tegevjuhi või mingi juhatuse, kes nende huvides hakkab siis nende varadega opereerima ja enamasti seal eesmärgiks ongi ühest rahast ja kaks või rohkem, siis avalikus sektoris on tekibki see küsimus, et aga no, kelle huvides siis mingis organisatsioon töötab, et kes on siis see subjekt või subjektide kogum, kes defineerib huvi, kes annab ülesande. Ja noh, siin on üks suur segadus, sest kui me vaatame jällegi meie siis seadusandust, niimoodi vähe tähelepanelikumalt, siis tuleb välja, et kõrgema võimu kandja on nagu rahvas. Aga kuidas siis selle rahva huvi kätte saada, peaksime rääkima, et Eesti siis mingisugusest ühiskondlikust või rahvuslikust huvist, seda nagu ei ole. Siis on meil teine selline nähtus nagu erakonnad, kes tegutsevad väikese gruppi mingisuguste inimeste huvides, erakonna, ehk siis kiltkondliku mingisuguse gruppi huvides. Ja no, võt, selles kontekstis tuleb vaadata siis neid ministeeriumi, kui aegalt ühte või teiste erakonda nende huvisid teenindavad mingisugust organisatsiooni.
Ja kusagil on... Seega siis ministeerium, nagu ma aru saan, esindab...
No viib elu poliitikat.
Seda on öelda ka erakondlike huvisid kord siia poole, ja. Kord sinna poole, kuigi eesmärgid ja tegevused. No selle all on kirjas, et Haridus- ja Teadusministeerium hoolitseb Eesti hariduse, mitte Eesti rahva hariduse, vaid Eesti hariduse, teaduse, keele ja noorte valdkonna hea käekäigu eest. Mille tulemus siis täna on, noh, et ma ei ütle midagi halvasti, aga korraga on võimalik luua Ukraina lastele 1000 uut koolikohta, mida nagu ma aru saan, ei olnud kuigi võimalik luua omade jaoks. Seega siis, no vaat, siin sellel dilemmakesel ei ole lahendust.
No vaat, see on see väärtuste põhisus, et millised väärtuse me siis järgime.
Kas meie eelmise aasta lõpetanute, gümnaasiumi lõpetanute, käed käivad piisavalt hästi?
No mina olen küsinud päris mitmel korral, olles nõustanud ja koolitanud siin haridusega seotud inimesi, et mis on Eesti haridussüsteemi eesmärk. Ja täiesti enesekindlalt on mulle vastatud, et Eesti haridussüsteemil ei saagi olla eesmärki. No ma olen siis edasi küsinud, et aga...
See on siis nagu mollusk piireuse lahes, ta kestab.
Ja ta on... Ja ma küsisin siis ka, et no, et okei, et kui tal eesmärki ei ole, et ta lihtsalt eksisteerib, et kas me võiksime siis haridust pakkuda näiteks Mosambiigi lastele, ja vastuseks oli, et jaa, muidugi, miks mitte. No ma siin ei saaks võt nende vastustega nõustuda, et me ikkagi lähtume ja meie enda põhiseaduse preambulist, mis ütleb, et Eesti riik on selleks loodud, et Eesti kultuur, et rahvas jääks kestma. Ja üks osa sellest on ju loomulikult haridus.
Praeguste ja tulevaste ja, põlvede.
Täpselt nii. Ja üks osa sellest toimetulekust ja elujäämisest on ju seotud otsaselt haridusega, ehk siis teadmiste oskustega, mis võimaldavad noortel inimestel järjest muutuvas keskkonnas jätkata seda eestlaseks olemist.
Väga täpselt öeldud. Valmistada ette meie alade uusi eestlasi, järgmiseid põlvkondasid. No vaat siin me saame öelda, et nende südames peaks tuksuma või piuksuma mingi väärtus.
Jaa, no aga kas neid väärtusi saab vaadata erinevad nurkadalt, et no kui me oleme käsitanud siin organisatsioonide väärtusi, siis see on sageli seotud teatud juhtimisinstrumendiga. Ehk siis inimestele öeldakse, et te peate oma igapäevases töös lähtuma nendest põhimõtetest, nendest instrumentaalsetest väärtustest.
No need on nagu robotika ja. Kolm või neli peamist seadus.
Täpselt. Ja kui te nüüd nagu näete, et teie sisemised väärtused, teie sisemised selline väärtussüsteem, eetika ja sisemised käitumisnormid, ei võimaldavad neid raamistike siis seal no, arvesse võtta, neid organisatsiooni põhiväärtusi, siis ei ole teil kohta meie organisatsioonis.
Ja siis ei ole sul kuhugi kaevata ka.
No muidugi. Ja siis kui inimesed tulevad tööle, siis enamasti ega neid väärtusi, nagu, mis seal inimese sees oma elu elavad, ega neid nagu ei kontrollita, vaadatakse ikka seal mingisuguseid seal no, inimese oskusi seal, kogemusi, töökogemusi, mingid võimekusi. Aga väga sageli inimesed jäävad oma tööst ilma tänu sellele, et tekib mingisugune väärtuskonflikt. Ja see väärtuskonflikt...
Põhimõtted aru saanud.
Ja täpselt. Ja nii palju, kui ma olen aru saanud või kogenud, need ei ole mitte niivõrd organisatsiooni väärtustega kokku, no siis mitte sobimine, vaid mingite oluliste juhtide aru saamadega mitte kokku sobitumine.
Haridus, see olen mina!
Jaa. Ja väga sageli ongi nii, et seal küll organisatsioonides defineeritakse mingisugused väärtused ära, nende kuski seina peal. No siin näiteks üks mul oli päris tore kogemus, üks väga selline kõrge organisatsiooni kultuuriga ettevõte kutsus mind appi. Ja juhatuse esimes mulle helistas ja kurtis, et nende vahejuhid ei lähtu väärtustest, mis organisatsioonis on kokku lepitud. Aga vaat tule sina, organisatsioonikonsultant, tule ja tee nii, et need vahejuhid hakkaksid neid väärtusi järgima.
Ehk siis minu sõna kuulma.
No ja.
Võib nii öelda jõhkrat.
Esialgu oli
see... Mina, kui nende ülemus, mina ju täidan kõiki väärtusti ja asju kõige paremini.
No ja siis läksingi sinna kontorisse neile ja tõepoolest astud ukses sisse. Foyees on seinte peal suured kirjas põhiväärtused, seal oli 6 väärtust. No läksin edasi seal laudade vahelt mööda, seal olid arvuti ekraanid, seal osa inimesi ei olnud parajasti töökohal, aga seal olid screensaverid või kuidas neid eesti keele võist nimetada, seal ka kõik ilusti väärtused jooksid peal ja jõudsin mina siis koosolekuruumi, kus mind ootas.
Sa mõtle, millise protesti see inimesest võib üles kõtta.
Ja, kogu aeg surutakse näkku selle mingi tähtuse. Aga jõudsin siis sinna koosolekuruumi, kus juhatuse liikmed kõik mind ootasid. Täpselt ei mäletagi, äkki mingi 5 inimest oli seal ruumis.
Ja, mitu.
Ja mitu. Ja kurtsidki siis, et näed, et me ei oleme okei, aga need vahejuhid, ehk seal no, keskastme juhid ja esastasende juhid, võt kuidagi moodi ei vasta juhtide ootustele, võt, mis puudutab neid väärtusi.
Võt, seal... Siin oleks vaja olnud ja väga täpset kirjeldust, milles väljendub nende tegevus, kas nad õõnestavad avalikult või tahavad midagi paremini teha, noh, nii nagu meil ei ole traditsiooniks teha meie ikka kivikirvega.
Ja, no, eks ma küsisingi, et aga milles see avaldub, aga õige pea ma sain aru, et ega neil on väga raske seda sõnadesse panna, neil oli selline tunne. Ja siis ma võtsin valge paperi lehe, neil oli see pärast kuhi valget paperit, panin neile loo peale ja ütlesin, et olgu, alustame nullist. Selles ruumis, kus me olime, neid väärtusi seina peale ei olnud kirjas. Ja ma ütlesin, et alustame sellest, head juhatuse liikmed, et pange need väärtused siis kirja. Võt nii nagu te neid mäletate. No seal läks paari sekundiga läks koha seal 3 väärtust kirja, natuke nuputamist, tuli ka 4. Väärtus, aga 5. ja 6. Väärtus ei tunnudki lugupeetud juhatuse liikmetel meelde. Ja alustasime siis sellest, et head juhatuse liikmed, et aga miks te arvate, et need inimesed, kes teie alluvuses töötavad, kellega ta siis rahul ei ole, peaksid teadma neid peast kõiki need 6 väärtust, kui isegi teie ei suuda neid meeles hoida. Aga kui te meeles ei hoia, siis tõenäoliselt neid ka ei järgi. Ja aga vaatamata sellele siis väärtustele on ju olemas organisatsioonist teile hulk selliseid no, kokkuleppeid, norme, standardeid, kvaliteedi norme. See ettevõtte oli ka siis ISO standardi nii-öelda, omanik. Ja see näes seda, et inimesed pidid lähtuma seal sadadest A4 paberitest, kus 10. Punktis oli tihedas kirjas terve hulk mingid norme, reegleid, keeldusid. Ja peale seda, kui me siis neid 6 väärtust ei suutnud meelde tuletada, said juhatuse liikmed ise ka aru, et küsimus ei ole mitte vahejuhtides, vaid tegelikult selles, et nad ise neid väärtusi ilmselgelt ei kanna. Need on lihtsalt meeles. Ja ise kui nad oleks need meelde tuletanud, siis häda on selles, et inimene ju oma tegevusest kontrollib teadlikult väga väikest hulka protsenti. Siin erinevad uuringud on no, jõudnud tulemuseni, et kõikidest otsustest, mida me igapäevaselt teeme, ainult kuskil kuni 4% on sellised, mis on ratsionaalselt läbi mõtestatud, otsmiku sagaras läbi töötatud. Aga ülejäänud otsused, kas tõusta või seal istuda, võtta või mitte võtta, astuda või istuda, see on kõik alateadvuse mingite programmidega, siis käivitumisest, instinktidest, emotsioonidest, mingisugune reaktsioon kuskil keskkonnas toimuvale mingi sündmusele, aga see ei ole nagu ratsionaalselt läbi kaalutatud. Ja nii ongi, et kui juhitakse mingit organisatsiooni, siis kui seda tehakse ainult võt, lähtudes teadvusest ja lähtudes sellest nii-öelda otsmiku sagara funksioonidest, siis me suudame juhtida ainult seda 4% inimeste teadliku käitumist. Aga ülejäänud organisatsiooni käitumine sisuliselt on kontrollijalt väljas. Ja seetõttu tegelikult need väärtusi ju sõnastataksegi, et need väärtused oleksid võt, inimestele nagu no, selliseks kompassiks või teejuhiks. Need peaks olema nii vähe, et need jääks meelde. Mina soovitan, et üle 5 ei ole mõtet teha, sest no, üle 5 tavaselt kipub olema lihtsalt palju inimeste jaoks. Aga 5 sellist väärtust, et kui sul juhtkonda ei ole ka parajasti seal kõrval, siis jah, inimesed on need väärtused enda jaoks läbi mõelnud, oma vahel läbi vaielnud võib-olla, kokku leppinud, mõistnud, mis need väärtused praktikas tähendavad, siis inimesed käituksidki tegelikult sõltumata nende juhtidest vastavalt nendele tegevuspõhimõtetele. Ja no, aga siin on nii palju ennaksüksed väärtusi, millest inimestel on ka täiesti erinevad arusaamad, või ka riigis on meil erinevad arusaamad. No näiteks, mis on ausus. Et õige paljudel organisatsioonidel on põhiväärtuses kirjas, et me väärtustame ausust. Et midagi nast te teete, te peate olema kristalliselt aus. No võtame siis meditsiinisüsteemi, et kui seal arst avastab mõnel patsiendil mingisuguse sellise tõsisema haiguse, No arsti eetika juba tal öelda, et uusi pükse ei ole mõtet osta, et üle kahe nädala ei ela.
Ja, ja.
Kuigi mu kolleeg kunagi läks arsti juurde ja õde juhatas ta sisse ja arst parasti rääkis telefoniga ja see viimane lause, mida siis minu hea sõber või kolleeg kuulis, oligi siis täpselt selline, et ei, teile ei ole mõtet uusi pükse osta, üle kahe nädala te ei ela. Või siis võtame advokaadi aususe, et mis see siis nagu tähendab, et kas sa võid kahjustada aususega oma klienti. Või me võtame lapse aususe, et kas tõesti me ootame siis selles organisatsioonis, et iga töötaja ütleb, et kuule, et koleda näoga, et mul ei meeldi sinuga koos töötada või saised näiteks.
Või ülemus küsib, et mis te peate mind idioodiks või?
Just, eks ole, et mis koostud seal täna saab olla? Ja ka peres suhetes tihti ju räägitakse oot aususest, ja, aga nii palju kui ma olen näinud, et kui siis tõesti inimestele väga ausalt mingid asjad ära räägitakse, siis teine pool tegelikult ei suuda seda tõde välja kannatada. Et see lõpeb väga sageli ka siis inimese psühilise...
No vaata, siin on see asi, et ausus ja huumorimeel on nii kuradi kombel seotud. Huumorimeel eeldab, et sa ei ole kõigis nürilt aus.
Just. No jaa, vaata, aga sellest tuleb kokku leppida, et mis me siis räägime. Ja ometi on olemas ju ärisaladused, eks ole, ja meil on ka poliitikas on olemas teatud saladused ja mingitest asjadest lobisemine võib sulle tuua ka riigireet ja nii-öelda staatuse, eks ole. Et aga millest me siis räägime, et me peaksime sellest kokku leppima. Nii et kui me hakkame ka riigitasandil või näiteks või Euroopa tasandil rääkima mingitest väärtustest, siis jällegi on oluline teha mingisugune väga selge kokkulepe, mida me ühe või teise väärtuse all mõistame, mida me väärtustame ja mida mitte.
Ja miks?
Just, ja miks? Ja siin tuleb üks, jälle üks huvitav asi mängu, et me räägime väärtustest kui milleski, noh, ma ei tea, lõplikust või sellisest, võt nagu on algarvud, kas olevad on algmõisted. Aga ei, et organisatsiooni puhul me näeme selgelt, et väärtus on ju tegelikult lihtsalt juhtimisinstrument. Nüüd kui me vaatame tegelikult sealt inimese sisemuses, kas ole, et mis on see, mis on need piirid, millest inimene ei taha ise üle minna, mis on tema eetilised niisugused võt, normid, siis see on tegelikult just kui no, ka selline baasmõiste, aga paneme selle inimese näiteks mingisse tõsisesse kriisi, kus on küsimus, kas jääb ellu või ei jää ellu.
Hinnangud, väärtus just, hinnangud, just, eks ole, just. Kes peaks jääma ellu ja kes ja. Läheb siis kulumisse.
Ja. Kes läheb jah, no, raamatupidamuslikult sinna kuskile, kuidas nad nimetavad seda. Kulukategooriasse. Ja me näeme, et tegelikult äkitselt need väärtused, mis inimestel rahuajal, rahulikus olekus, turvalises keskkonnas just kui juhivad nende tegevust, need muutuvad. Ja nii mõnigi inimene võib tehavad kriisis sõja ajal sellised tegusid, mida ta üldiselt ei ole kunagi ette kujutanud. Et ta
aga see ongi, vaata, siin on küsimus näiteks sõdur ja väärikus. Kellele võib väärikas sõdur alluda ja kellele ei või. Kuidas peab väärikas sõdur hindama olukorda? Kas ka suitsiidselt?
Ja, no vaat siin on jällegi ajastud muutuvad ja ma just vaatsin Vene saari ofitseri aukoodeksit.
Ja, seda ma tean.
Ja päris huvitav, et seal on mõned asjad, mida tänapäeval enam nendes võimalikas koodeksites ilmselt ei leia. Ja kui me vaatame, kas see seda saab Ukraina-Vene konflikti, siis me näeme ju, et inimesed käituvad sugugi mitte mingisugustest koodeksitest lähtudes, vaid vastavalt oma purjus ülemuse käsule või mingisugusele jällegi instinktile, eks, mis no, nii-öelda võimaldab sul ellu jääda, aga kellegi teisel mitte.
No sama olukord on ka siin rahuajal siviilis, kui me võtaksime ette, see on muidugi absurd, see on arvuti töö, kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Ja vaatame, kui palju neist on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kui me vaatame siin erafirma saladusi, mis teinekord silm nähtavalt kahjustavad riiki, kõike seda asja, mille kohta lihtsurelik võib öelda valetamine ja varastamine. Ei ole, me oleme kokku leppinud, et nii võib, nii peab, Ja see, mis sa ütlesid, me kaebame su kohtusse.
Ja no ongi selles, et terminid leiavad oma siis mõiste või selle tähenduse ju vastavalt sellele valdkonnale, kus need defineeritakse. Ja nii võidakse öelda, et poliitiku ausus tähendab midagi muud kui lapse ausus või arsti ausus. Ja jah, tõepoolest, põhimõtteliselt on ju, kui me vaatame demokraatliku protsessi, mis me täna siin just kui aset leiab, siis no, põhimõtteliselt on ju tegemist no, sellise...
Kas demokraatlik protsess on pandiks praegustele tulevastele põlvedele? Kõik see meeletu jututuba. Mm-hmm. Vaata, mis Orban tegi.
Ja.
Lülitas välja lihtsalt jututua.
Ja, ja. No jah, vaat see on nagu see seadustatud selline korruptsioon tegelikult sisule, et kui siis mingisugune grupp inimesi on valmis raha maksma mingisugusel grupile, erakonnale näiteks, selleks, et ühel hetkel erakonda esindaks nende huve seadusloome protsessis. Aga meil öeldakse, jah, et see on tegemist on demokraatiaga. Et kui jah, seda algset demokraatiat vaadata, mis siin Kreekast nii-öelda meie päevini on jõudnud, siis seal on hoopis teised põhimõtted, hoopis teised alused.
Ja tihti peale võib meie oludes ka küsida, keda sa mees või naine õieti esindad? Mm. Mida sa teed? Kas sa tegeled ainult raha jagamisega? Nii nagu suuresti võib öelda, et isegi sõda Ukrainas. No, ma usun, et mõned on õnnelikud, et sellise vahendiga saab juhtida ja suunata raha voogusi.
Oh jah. Ega siis seda tühjakohvalt ei äkki. Ja võtsin tekib järgmine küsimus, et millist väärtust loovad mingisugused kokkulepped, mingid seadused, mingid normid, mingid piirangud. Et siin me saame vaadata jällegi siis ühte osa no, väärtustest kui sellisest mitme tähenduslikust terminist. No näiteks võiks igas organisatsioonis küsida, okei, okay, teil on terve hulk piiranguid, võt seal, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Aga kui me hakkame iga ühte neist piirangutest vaatama, siis võiks küsida, et millist väärtust see piirang loob näiteks ettevõtte eesmärkide saavutamise kontekstis. Või et millist väärtust loob, no võime küsida ka riik täna. Et kui me vaatame, see on ju institutsioonide kogum, aga et mis on see väljund, mida see organisatsioonide kogum
Nende
loob.
Nende ühine väärtus
näiteks.
Siis, jah.
Ja, ja. Ehk millist väärtust ta genereerib oma ühistegevuses. Või siis iga üksik organisatsiooni puhul samamoodi võime küsida, et miks ta eksisteerib, mis on see väljund, mis on see väärtus, mida ta genereerib, mida ta toodab.
No see võiks küsida tuhandete MTÜde kohta,
oh,
mida kurate õieti teete, et sinna nii palju raha läheb.
Ja. Ja no eks ma olen küsinud ju ka kõikidelt juhtidelt, kellega ma olen kokku puutunud, et hea kallis juht, et mida sa igapäevaselt, iga tund, iga minut oma tegevusega lood? Mis on see väärtus, mida sa toodad? Ja ma ei ole saanud ausatavas ühtegi sellist mõistliku vastust, inimesed kehitavad õlgu, ikka ju peab juhtima. Väga hea.
Aga... Ja juhtimine kui tegevus oma ette.
Täpselt, jah. Aga mis selle tegevuse tulemusena peaks muutuma või juhtuma? Mis väärtus peaks tekkima? Ja ma siin ühe ka küllaltki kõrge organisatsioonikultuuriga Eesti ettevõttega, me siin päris mitme aasta vältel töötasime välja siis juhtimiskompetentside mudelit. Ja vaat siin me käisime kõik tasandid läbi, et millist väärtust vaat iga tasandi juht tegelikult genereerib. Ja me jõudsime tegelikult üsna konkreetsete tulemusteni. No jõudsime näiteks selleni, et iga kontakt teiste inimestega, iga kord kui juht puutub kellegagi kokku, siis tagajärjeks peaks kasvama selgus mõlemal poolel. Selgus olukorras, mis vajab lahendamist, selgus probleemis, eks ole, mis takistab liikumist soovitud tulemuse suunas, selgus eesmärgis, selgus eesmärgi saavutamise võimalikes teedes, selgus selles, milline on meie võimekus, millist teed oleks mõistlik valida näiteks, selgus selles, mida kohe järgmise sammuna teha, kellele aru anda, kust mida küsida. Ja kui seda selgust ei teki, siis juht hakkab ju tegelikult segama töötajatel just oma töötegemist. Teine, peaks olema võt, mingisugune siis selline valmisoleku kasv või motivatsiooni kasv. Et kui ma puutun oma juhiga kokku, võt, mul peaks tekema selline motivatsiooni puhang. Väga hea, võt, ma tahan midagi teha, ma soovin saavutada meie ühisorganisatsiooni nimel midagi paremat, kvaliteetsemat, rohkemat. Ja kolmas võiks olla siis see, et inimestel tekib mingisugune no, kompetentsuse kasv või mingisugune oskuse või teadmise kasv. No, see ei pruugi olla kohe mingisugune väga suur muutus, aga võt, mingi väike nüans, ma nüüd tean paremini, kuidas midagi teha. Aga kõige olusem on selgus. Ja nüüd, kui me jällegi vaatame siin avalikus sektoris, võtame kas või need samad tervisega seotud need institutsioonid, kes siin COVID ajal meil erinevad sõnumid andsid. Valitsusest tulid ühed sõnumid seal, sellest tervise mingist nõukojast tuli seal mingid teised sõnumid, erinevad liikud andsid erinevad sõnumid. Kas tekis
kontseptsiooni ei olnud?
Just nimelt. Et puudus kontseptsioon ja asjad läksid järjest segasemaks ja no võt, see toob kaasa alati ka inimestel hirmukas, paanikakas, võiks ole ebaadekvaatsed reaktsioonid, ebaadekvaatne käitumine. Kes on süüdi, kes põhjustab, võt jällegi peame vaatama otsa kellelegi, keda me nimetame antud kontekstis juhiks.
Siin võib vaadata muidugi, noh, kõik need teemad natukene nii ajendavad, et kui rahvas on aetud nii segadusse, kui palju läheb aega, et me saame tuua selle segadusse aetud osa rahu ja terve mõistuse juurde.
Ja siin ongi see häda, et õige sageli juhtimise no, selline vahend ongi tekitada palju segadust. Et ei oleks seda selgust. Et rahvas, kes peaks olema kõrgema võimukandja, ei suudaks ega oskaks seda teha. Ja seetõttu me näeme no, avalikus sektoris poliitikas päris palju sellist, kuidas siis öelda, no niisugust ümber nurga rääkimist ja Ja no, poliitikute jutt on selles mõttes hästi põnev kuulata, ma alati siira huviga, ilma igasuguse iroonjatavad siira huviga kuulan, kuidas poliitikud sõnastavad mingid mõtteid.
No need on andekad ja asjalikud ja, poliitikud, kes peavad saavutava tulemuse, aga on ju terve hulk nii nimetatud poliitikuid, kes häälitsevad kellegi eeskujul ja tegelikult jätavad ka lihtsurelikele kaunist turaka mulje. Ega nad ise seda ei tunnista.
Nii on,
Rahvas on nii loll, et ei saa arugi.
No ja eks ka erakonnad on hädast jätud selliste lapsesuudaga, kes ütlevad välja asju, mida võibolla ei oleks tohtinud öelda või mis seab ohtu võt, mingisuguse erakonna agenda. Ja no, eks kõik need samad asjad puudutavad nii siis jah, võt, avaliku sektori, erasektorit, seal organisatsioone, firmasid, kui ka tegelikult väiksemaid koosusi, on need siis mingid klubid, seltsingud, perekonnad, igalt poolt need samad asjad käivad läbi.
Vaatasin eile ühte lõiku, see võis olla pärast Aktuaalset kaamerat, kuidagi pidi tuli arvuti ekraanile, kuidas vana inimesed nii 70, 80, 90 mängisid kõndimis jalgpalli. Ja mul tekkis terve hulk kahtlasi küsimusi. Just nimelt, hea küll, sa ajad etid mutid kokku, paned nad jalutama, ajavad end natukene higiseks, kõnnivad ringi, togivad jalaga palli, aga no muidugi alati võib öelda, et see on nende tervisele hea, nii nad jõuavad veel kaua. No milleks?
No ja, võt, jalgpall
kui sa ise ei oska ennast hoida siis ei ole mõtet sul ju käsu korras ka palli togida ja anda reporterile no, õigeid vastuseid selle kohta
no jalgpall on juba selline päris keeruline ja tõhus juhtimisinstrument
on, see mis, on nüüd
ja, mis juhtub jalgpallis inimeste tähelepanu no, antud juhul siis nende vanade inimeste tähelepanu kuundub ühte punkti nad jälgivad seda, tekib pime tähn, ehk siis ülejäänud maailm muutub tumedusse ja inimesed ekstaasis püüavad seda palli siis seal taga ajada, ma kujutan ette, et ilmselt osa neist ei piirdu ka mitte kõndimisega vaid kipuvad ka teistest kiiremini proovia joostaks ole hazard ja nii edasi. Aga selle ajal võib selle gruppiga teha ükskõik mida põhimõtteliselt. Ja me oleme siin rääkinud ka psühholoogise hulga fenomenist, et kui näiteks me seal oma otsmiku sagara lülitame välja, vaat hoides tähelepanu seal teraselt ühes ja samas punktis, siis mõne aja pärast on väga lihtne seda inimest kaasata või hõivata mingi psühholoogse hulga tegevusse ja inimene ise ei saagi aru, et mida ta teeb, miks ta teeb, kuhu see asi viib. Nii et jalgpall on niisugune väga tõsine väljakutse.
Ja ühistegevused üldse on niisugused, olgu ta jalg või käsi või pea või ükskõik millega. Nad moodustavad just nimelt hulga, nagu sa ütlesid, ja siis see hulk otsustab korraga kellegi juhtimisel, et nemad üksmeelselt hääletavad selle või teise poolt või üksmeelselt üritavad ujuda nüüd üle Peipsi järve ja...
Ja püüa sa vastupidi teha midagi või erindada grupist.
Ja.
See grupp lihtsalt muutub väga vägivaldseks sinu vastu ja no, lihtsam on inimeste lihtsalt alluda grupi survele.
No, kõige jubedam on see, et see tegevusega ma ei mõista seda hukka, see lasta olla. See on isegi hea ja tore ja kõik korras. Aga see näitab ka meie ühiskonna elu defitsiiti, kuidas inimene ühel hetkel jääbki üksi.
Oh, jah. Ja. No ja kui me vaatame siis kas või Toompeal hääletamist, mida üks poliitik, kes on inimeste poolt valitud, peaks ju tegema oma südametunnistuse põhjal, oma väärtuste põhjal, siis tegelikult hakkab seal olema no, nii-öelda päris tugev surve seal oma erakonna poolt. Seal.
Ja, tuletame meelde hääletamisel, kuidas sedeleid ja piatsid võrreldi.
Ja.
Jah,
muidugi. Ja me olemegi saanud võt, mitte niisuguse... hästi terve demokraatiku valitsemismehanismi, vaid oleme saanud ühe üks väga...
Minu väärtus on kuulekus.
Veidra jah, sellise nähtuse, kus inimesed mingisuguse mustri alusel teevad võt, sünkroonselt ühte moodi asju.
Ja seegi näitab jälle, et, et võt, see ühine eesmärk, et see on kaunis hägune asi, et seda pigem ei olegi, sellest võib muidugi rääkida, palju võib rääkida, aga no, kui midagi muud ei ole, siis võtame euroopaliku, kristliku väärtuse, mida ka keegi lähemalt nagu kirjeldada ei oska.
Oh jaa, kunagi siin haridusministeeriumi, veel kui oli haridusministeerium, mitte teadus- ja haridusministeerium, siis vaatsin ka mingit dokumente, paluti mul kommenteerida ja Ja no võt, seal olid ka selged viited, et me peaksime lähtuma euroopalikest väärtustest ja mina muidugi sellise...
Kipsplaat!
ja sellise sinisilmse konsultandi hakkasin kohe küsima, et nii, et väga hea, kus need väärtused on? Selgus põle! ja võt, kui sa viitad väga selged dokumentis millelegi, millele pead tuginema, aga seda ei ole, siis põhimõtteliselt see dokument võimaldab sulle ükskõik mida teha.
ISO standard on lihtne konkreetne, aga võt, see, kui oleks ISO väärt,
Ja.
Siis läheks asi kunadiks.
Ja eks ta võimaldab igasugust asju teha. Ja nüüd võt, kui veel rääkida sellisest väärtustest kui juhtimisinstrumentides, siis ja, võt, me võime jagada juhtimisega kaheks. On olemas selline, võt, selline juhtimine, kus siis inimene vahetult annab kellelegi mingisuguse käsu või korralduse. No seda nimetakse struktuurseks juhtimiseks, ja. Aga on ka selline juhtimine, kus siis inimene istutatakse mingisse väärtussüsteemi, mingi kultuurikeskkonda, kus ta ei saa teha teissuguseid otsuseid kui see grupp, kes tema ümber on. No võt, seda nimetatakse siis mitte struktuurseks juhtimiseks.
See on svalklami žõid pavoltsi võit.
Ja võib ka nii öelda. Nii et võt, mõlemad on juhtimised. Aga vaat üks on konkreetne, seal on alati olemas inimene, kes vastutab oma juhtimisotsuste eest, ka vigade eest, aga mitte struktuurse juhtimise puhul, vaat keegi ei saa aru, kust tulevad mingid normid, kust tulevad mingisugused väärtused, kust tulevad mingid piirangud, aga see on, no vaat, see kusagilt vaat, tuleb.
Ja, Hajutatud vastutus.
Ja keegi ei saa arugi, et miks niisugused väärtused ja miks me peame täna näiteks hakkama seal. No kas või näiteks, nagu siin on väga selgelt välja öeldud, seal on küll mõned poliitikud seda lausa teinud, aga et tähtsam kui mis tahes rahvus on võt, seksuaalne sättumus.
Et, ja. Ja, no seti kuidas tahad, aga nii võib üle kurgi ka saada.
Ja kui sa täna maal hakkad midagi ütlema selle vastu, siis on alati võt, mingi hulk inimesi, kes väga valuliselt reageerib selle peale ja sõnastab sind juba siis, noh, ma ei tea, mitte just rassistiks, aga millekski sa arvaks.
Mingi foob sa oled.
Mingi foob, jah, täpselt.
Nii ta on. Ja siin muidugi võiks vaadata neid hägustunud väärtusi veel teise nurga all. Käis meil meediast läbi Ameerikamaa kooli tulistamine. Kutt võttis kätte, nagu ma aru saan, kõigepealt laskis maha oma vanaema ja siis läks kooli. Mis toimus tema peas? Mida ta tegi? Mis oli tema käivitav impuls? Kas, kui ta oli vanaema maha lasknud, kas ta millestki nagu sai aru ja siis läks kätte maksma süüdlastele, et mina ei ole süüdi, sina oled süüdi, põmm, tema on süüdi, põmm. Või hävitas ta juba teatud faasist edasi tunnistajaid? Ja kust see, no muidugi, kui vaadata Kuti pilte nii palju, kes kui neid näha oli, on üks oluline detail, tal ei olnud naeratust.
Jaa, no võt, eks neid käsitlusi me võime väga erinevalt ritta panna. Kahjuks ei tea kõiki neid detaile, mis sellesse juhtumisse puutuvad. Aga no on ju palju räägitud ka nendest nii-öelda vale sündmustest, mis on genereeritud lihtsalt meediapõhiseks, et õigustada näiteks mingisugust antud hetkel näiteks relvade ära korjamist, võimaliku ära korjamist.
No,
et ühest küljest tekib küsimus, kas antud sündmus aset leidis või mitte. Teine küsimus on jälle see, et kas tegemist oli ühe inimese psüühilise niisuguse kõrvale kallega või oli siin mingisugune teatud jõupingutus, et inimest panna midagi tegema. Ja no neid näiteid, kuidas inimeste psüühikasse on üritatud sisse kaevuda ja panna teda midagi tegema, mis on noh, nii-öelda piiri peal, mis on peaaegu tema sellistest eetilistest normidest nii-öelda kõrvale kalduvad juba. Ja selleks on ju siin aastakümneid ju teritatud igasuguseid tehnoloogiaid, kuidas siis inimese psüühikasse sisse sõita, kuidas programmeerida, panna inimest teatud viisi liikuma, tegutsema. Et sellest on räägitud isegi internetis on praegu päris mitmeid selliseid käsitlusi ja üks kindral Raitnikov on, kes on kahjuks tänaseks surnud, tema on siis ka Vene Föderatsiooni nii-öelda siis relvajõududesse kunagi kuulunud ja Nõukogude Liidu relvajõududesse ja on rääkinud ka päris mitmetest katsetest, mis on siis sellise psiitehnoloogiat, kuidas inimeste teadvusesse on viidud mingisugune tegevusmuster.
Vaata, siin võib öelda kõige jubedama sõna, on viidud mingi eriline väärtus, mida ta ühel hetkel hakkab siis realiseerima, jah?
Jah, see võib olla mingisugune usk, mille nimel inimene pannakse midagi tegema. No tegelikult seal taga võib olla ka lausa selline biorobotiks, kuidas öelda siis, viimise protsess.
No jah, kui palju tema ajutegevus on pärsitud just. Ja kui palju see on vaba ja mis suunast ta on vabaks suunatud.
Just. Ja no, võt, me ju siin oleme kuulnud neid MK Ultra igasugused katseid, mis Ameerika Ühendriikides tehti. Venemaal oli jah, siis selline sõjavosa Nõukogude Liidus nagu 10003, mis Moskvas tegeles prioperatsioonidega. Et nüüd on päris palju dokumente selle kohta juba välja tulnud, päris palju käsitlusi. Et ei ole välistatud, et mõned sellised sündmused on aset leidnud just nimelt niisuguste mõju faktorite tulemusena. Kahjuks ei oska jah seda kommenteerida.
No siin on palju lihtsam näide veel. Keegi kutt oli Eestis jooksnud mööda autode ja asjade katuseid. Kui seda lähemalt vaadata, siis see kutt kaotas orientatsiooni, kes ta on ja mida ta teeb. Ta läks lihtsalt lühikesse oleviku lõiku, kus ta jooksis, nagu on näinud filmides joostavat, ja ta ei mõelnud ka seda, mis tuleb edasi, kes ta pärast seda on, kui ta nii on teinud.
Ja. No ja siin alles ju ei olnud ammu tagasi, kui üks kodanik nugadega vehkis siin Tallinna kesklinnas ja politseinikud olid sunnitud ta maha laskma. Ja ka tema ju viitas sellele, et keegi ronib tema pähe ja tekitab mingid mõtteid. Noh, tava inimestele see mõjub, see on nagu naeruväärsena või sellise psühiaatrilise mingisuguse kaasusena. Aga jah, kui lugeda neid dokumente, mis on välja ilmunud ja kuulata nende inimeste mälestusi, kes nende asjadega on füüsiliselt kokku puutunud, kes on treeninud neid selliseid oskusi, siis võib päris palju erinevaid selliseid käsitlusi sõnastada.
Hetkel lööb inimesele mingi väärtus pähe ja ta käitubki nii. Ja võt sõna väärtus muudab siin tegelikult isegi meile olulises suunas oma tähendus.
Oh jah, muidugi. Ja no siin mul on hea tuttav puutunud kunagi kokku ühe inimesega, kes siis oli värvatud teatud siis moslemi organisatsiooni poolt enesetapu terroristiks. Tema juhtus nii, et see pomm ei plahvatanud, sattus hiljem õigete inimeste kätte, kes siis aitasid tal välja tulla sellest kuidas öelda, seisundis siis, mis temaga oli tehtud. Ja no siis ta olevat rääkinud ka, et mis olid siis need tehnikad, kuidas tema teadvust siis nii-öelda töödeldi. Et igal juhul inimene oli pärast seda ikkagi nagu ahervare.
Võib arvata, see on jälle see enesetapu terroristid. No, üks asi, et lubatakse, et pärast surma, võt eluaeg rabad kõvasti tööd, siis hakkad saama suurt pensioni.
No. No, aga tänagi ju te lähete kaubanduskeskusesse ja teile müüakse pensioni kiinlustus seal ja räägitakse, et mis väärtust see teie elus kunagi kannab ja ma siin ühe noormehega jäin just kaubanduskeskuses niisama kui pärast rääkima, oli väike hetk aega ja ma küsisin ka, et aga kas te olete vaadunud, mis on raha väärtuses saanud näiteks viimase seal 10, 20, 30 aasta vältel ja et mis sa arvad, et milliseks see kujuneb tulevikus, et kui me võtame selle rahasumma, mis me sealt välja arvestame, et mis on selle raha ostuvõime, siis ta osatas läks näost punaseks ja ütles, et no jah, et
no aga tema tal ka pere toita võib-olla, eks ole, ta peab seda juttu rääkima ja talle on loetud ette, milliseid väärtuseid ta kannab meie digipullid otsa eest. No,
just.
Mis sa teed selles olukorras? Sõnad ja mõisted on suuresti devalveerunud või kuidas?
Nii on.
No, ja mis siis teha, et uuesti asjast asja saaks? Vaat seda meie siin kahe peale välja ei mõtle. Aga mida sa ütleksid lõpetuseks väärtuste ja kõige selle värgi kohta?
No aga ega me väärtustes ei saa üle ka ümber ka ja ma arvan, et iga inimene oma elus peaks kõikegi sõnastama, et mis on siis need väärtused, mille nimel inimene on valmis ühteist offerdama. Noh, kas just enda elu, aga võib-olla mingid mugavusi, võib-olla mingid harjumusi kõrvale heitma ja võib-olla üks selline lihtne mäng, et raadiokuulajatele ka, et kui teile kujutate ette, et te näiteks olete kusagil, no näiteks mägironija, olete läinud oma esimesele elus sellisele mäestiku matkale, kus on ka siis selline kaljuronimine plaanis, noh, nagu turvaliselt seal on igasugused mentoritel kõrval ja instruktorid, ja nüüd hakkad seal siis kaljul peal ronima, aga seljakotis on sul võt selline hulk viis väärtust sinu elus, mida no võtaks igaks just kaasa ka kaugatele reisidele. No ronid ja mingil hetkel tunned, et võt jaks enam ei ole instruktorid, kes üleval, kes all on kaugel piisavalt ja selleks, et edasi ronida, sa pead midagi ohverdama sellest kotist ja viskad välja esimese väärtuse. Mis on see väärtus, mis sa välja viskad? No, läheb natuke kergemaks, ronid edasi, mis on järgmine väärtus, mis järgmisena võiks minna välja selleks, et jääda ellu, suuta ronida sinna mäe tippu. Ja nii edasi, kuni jääb üks väärtus, mille nimel oled valmis ehk ka sealt alla kukkuma.
Koguni.
Jaa, et võib-olla oleks hea raadujad kuulajatel mõelda, et mis on see väärtus, millest ei ole valmis loobuma.
Jah, see on väga hea kujundlik värk, samas miks ma ütlesin koguni sellepärast, et tead, selleks nimel, et tippu tõusta, visatakse tihti peale ka see viimane välja. Ja eks siit tekib muidugi veel, ega olla väärt mees ei saa olla eesmärk. Sa kas oled või ei ole, sa võid ennast ise enda silmis kiita palju tahad, aga mida ütlevad teised? August Alle on väga ilusti öelnud endaks jäämise või ise olemise kohta. Mina olen mina, mul on vuntsid ja nina, nimi ja nail on särk. Aitäh, Margo Salviste, ja meie püha sõda läheb edasi.
sõiduplaan. Põhõsas ennast peida, üks unistus võiba. Rebastel veruitab ringi üksik tuule hiil. Treppe mäletab neid kõiki, kes kord olnud siin. Kaugel, kaugel kusagil sa oled.
Saade on salvestatud 2022. aastal.